Du lytter til Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Come with me to the Casbah, my little one.
Direkte fra den lokale Kashbar. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet på Radio 24/7.
Hvad så?
Har du nyt det gode vejr? Det skal man jo snakke om.
Ja, jo, det har jeg da. Men det var jo mest i starten af weekenden, ikke? Og så
var det
som om, at ja, jo, men godt vejr, ja, halvt er jo relativt jo så. Jo, jo, tak.
For mig der betyder det jo bare, at pollensæsonen, den lige så stille ligger og lurer, ikke?
Jo, det er dejligt.
Det bliver fantastisk. Så kan man jo helt infantilt blive henrykt over, hvor voldsomme bussemænd man kan hive ud af hornet, når man har sådan noget allergi. Hvor meget man kan pusse næse på en dag. Og så er det, jeg bliver nødt til at spørge dig.
Ja, gør det.
Som jo har pusset næse og tørret om munden på mange børn.
Ja.
Er det klamt, når man bruger lomterklæde selv, altså når det kun er mig? Fordi jeg tænker bare, jeg ved, jeg kommer til at pusse næse sådan rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så tænker jeg bare på den miljømæssige belastning i, at jeg jo tit og ofte bruger et sådan let...
Det er John, der ringer. Du må lige aflyse.
Det er John, jeg...
Og sige, det har du ikke tid til lige nu.
Det gør jeg også.
Altså
det,
PT.
Det bliver...
Kan du ikke finde den? Nej,
men altså det...
Du har gang i så mange ting, altså. Du kan godt tage den, vi vil godt høre, hvad det er, drejer sig om.
Skal jeg helt ærligt sige, hvad det drejer sig om?
Hmm.
Det er en, der gerne vil have mig med et program, der hedder Café Hack.
Nå, okay.
Det er, og som vi plejer at sige, det er et helt andet sted.
Ja, det er et andet program.
Nå,
det er det også.
Tilbage til verden.
Ja, tak, fordi du vil være her sammen med os.
Hvor kom vi fra?
Jamen, nogen siger fiskene. Andre siger aberne.
Jeg siger fiskene.
Ja.
Fisken, der blev aben.
Det kan også være... Den almægtige. Men jeg ved ikke, hvor du er på vej hen, Simon. Det er jo dig, der ligesom... ja, tak. Så får vi lige renset ud.
Ja, væk, okay. Væk.
Det er mandag, det er fint.
Det er sådan, det skal være.
Nå, jeg synes, du skulle se at komme i gang med dagens program. Det er jo dig, der skal lægge ud, og vi skal have lidt kort nyt fra verden.
Det synes jeg, vi skal. Vi starter i Japan, i Tokyo, hvor at der er har udspillet sig en, vil jeg sige, parforholdsmæssig tragedie.
Ja.
Og det drejer sig om, at her tidligt i morgen, der... kom der en udtalelse fra din nyhedsbureau, som hedder AFP. Og de fortæller, at den 29-årige Emi Mamiya, hun er blevet anholdt under mistanke for morforsøg, efter at have simpelthen vansiret hendes mands ansigt med en skarp, skarp kniv, Jan. Skarp japansk kniv.
Nå, men
hvad,
det
er
der,
dog, hvad, ja. Hvad er der dog sket, før en sådan ugerning skal udføres i
ja,
livet?
Tak. Det vil vi gerne vide.
Det er en af de ting, som man jo i parforholdet søbe jo tit kommer ud for at skulle vende sig til. Og det er jo hinandens lugt, kan man sige. Vi har jo alle sammen en odør, præcis, tak ja. En odør, som man jo i nogens optik kan være æggende for forholdets styrke. Altså, i det hele taget, så ville vi ikke være sammen med nogen, som man ikke kunne lide at dufte til.
Okay.
Det har vi diskuteret flere gange og snakket om. At forskere mener jo, at den her form for tiltrækningsferomonmæssig tiltrækning, de naturlige, kroppens naturlige dufte, jo simpelthen, på trods af, at det på nogen kan virke frastødende, så kan det på andre virke særdeles tiltrækkende.
Mm.
Og en af de ting, som man jo må leve med, når man kommer ind i et forhold, det er jo, at man...
Det er da lugt.
Ja, altså at man jo på det lille hus jo skal af med det brugte mad.
Ja.
Og der kan man jo efterlade en odør, som kan være lideflatterende.
Ja, det er rigtigt.
Er det ikke det, vi er ude i?
Jo.
Men det er jo efterhånden sådan, at når man så har været par i mange år, så vender man sig jo til det. Og det er ikke farligt, og det er ikke noget unaturligt, og det er på ingen måde noget, man synes, der er ulækkert. Man kan da godt lige knytte en kommentar til det, hvis man kommer ud, og det ser ud som om, at der har været en islandsk vulkan i udbrud i 40 år på toilettet.
Jo, helt bestemt.
Så kan man jo godt lige knytte en kommentar til at sige, okay, du skal lige slappe lidt af med bønner og linser om onsdagen, fordi hver torsdag, så kan vi jo ikke være nogen steder. Ja. Men det her, det blev simpelthen for meget for Mamiya. Og på trods af, at hun havde været sammen med sin fyr, altså efter 3 år, så vil man jo mene, at så har ens...
Så har man fået slippet nogle kanter.
Lige præcis, og ens receptorer for den andens duft må ligesom være
jo,
på plads.
Jo, man ved vel også, ligesom hvornår man skal gå derud, og hvornår man ikke skal. Man ved vel, ligesom, man kender rutinen.
Og det her, det går altså amok, da, hvad hedder det, Mamiya, hun skal hjælpe deres 3-årige søn på toilettet. Lige inden, at det toiletforsøg skal
eksekveres,
så har manden altså været ude og givet den fuld gas. Der er altså blevet råbt med store ord fra munden uden
tænder. Han har spillet på en stor tromme.
Det kan man sige. Den bagerste donut, den har bjeffet godt og grundigt. Og det gør altså, at da hun kommer derud, der må hun for det første jo tage sig til hovedet og forbarme sig over tingens tilstand. Og dernæst så bliver hun nødt til simpelthen at tage deres barn ud fra toilettet. Tønden er simpelthen ubrugelig ifølge hende. Og det bliver hun så sur over. Og noget andet, der ligesom får det bedre til at flyde helt over, og får hende til at ryge op i et helt rødt felt, og gå ud og hente den skarpe japanske grøntsagskniv, det er, at hun siger, og så havde han ikke engang vasket hænder.
Ah, okay.
Så til politiet har hun udtalt, at hun... ja, det der så sker, det er jo så, at hun kommer op i det røde felt, hun koger over, og så går hun ud, og så henter hun den her kniv, og så går hun ind, og så bimser hun altså bare ham der mandens fjes for fulde gardiner.
Mm.
Og det er ret... det er ikke godt. Han, nej, bliver, ikke, han bliver ikke normal at se på igen. Skal vi ikke bare sige det sådan?
Jo. Oh.
Men hun har altså ment, at når en mand går ud og laver så voldsomt bummelum, at man ikke kan sende sit barn for stedse ud og besørge, så må man altså gerne straffe. Det er retten ikke helt enig med. Hun er indtil videre varetægtsfængslet i 2 uger. Så ryger vi lige til endnu en familiær konstellationsobservans. Og det er det helt dejlige, Jan. Det drejer sig om, at der er en 65-årig gammel kvinde, som hedder Annegret Ravnik, som er en læger fra Berlin, som nu i en alder af 65 er blevet konstateret gravid med ikke mindre end 4-linger.
Okay.
Kvartlinger, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Hun er ligeglad, at hun er 65. Hendes biologiske ur er ikke tikket færdig. Hun er tosset, hun er tosset med mænd, som hun selv siger, havde han er sagt.
Jo, forhåbentlig også med børn.
Hun er rigtig, rigtig vild med børn. Hendes ældste barn er 44, så det bliver noget af en efternøler, der kommer stryne, ikke? Og hun vil gerne have flere børn. Hendes yngste barn er 9 indtil videre, og har altid spurgt efter at få en lillebror eller en lille søster. Så nu kommer der altså
fire. Jo, selvfølgelig. Så skal de have deres vilje. Det er klart.
Hun har jo altså 13 børn, hende her på 65.
Okay.
Og det er helt naturligt. Hun har født 13 og fået 13 børn med 5 forskellige fædre. Så der er godt gang i den. Og nu kommer der så altså lige 4 til.
Ja.
Tillykke med det. Det er da på alle mulige måder en smuk historie at starte mand derpå.
Det synes jeg bestemt. Det går fra den ene yderlighed til den anden, og så alligevel er begge 2 yderligheder.
Lige præcis, men jo, vi skal også ligesom...
Tankevækkende.
Ying og yang, ikke?
Jo.
Det du ved. Sort. Sort og hvid. Rib, rap og rup. Nå nej, de 3. Det er også mærkeligt. Og så for lige at slutte de korten af, så er Kanye West... Jeg kan nu godt erklære Kanye West som...
Mental ustabil.
Ja. Og som færdig.
Hvad er der sket, Simon?
Han har hoppet i Svanesøen i Armenien. Han er i Armenien med sin dame, Kim Kardashian. Og ja. Kim Kardashian, hun har armenske rødder, og så skulle hun så ned og besøge sit ophav, og du ved... hun skulle mødes...
Så lidt sporløs-agtig.
Det kunne godt være. Hun er blandt andet hængt ud sammen med premierministeren i Armenien, Hovik Abramyamyan.
Ja, ja. Jo.
Og på et tidspunkt så opstår der en improviseret koncert, som det bliver beskrevet,
okay.
Hvor Kanye ligesom...
De han hører Jesus.
Et eller andet. De har
eller hvad han hedder for tiden.
Ja, det er ikke til at vide jo. De har jo stor, 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 stor kærlighed til Kanye, åbenbart i Armenien.
Jo.
Så hvorfor ikke smide en koncert, når man nu kan? Og det gør Kanye så, og det sker så foran en legendarisk sø, hvor at Kanye ligesom får lavet en scene sådan på den ene side af søen, og så står publikum på den anden side af søen. Så der er ligesom sådan en voldkrav imellem.
Okay, ja, så kan han holde pøblen væk.
Ja, men det er godt
tænkt, Kanye.
Jo, men det var ikke nok for ham, vel?
Nej.
Fordi han tænker, jeg skal over til mine armenske fans.
Og han kan gå på vandet jo. Selv erklæret Jesus jo.
Så han hopper jo i vandet.
Ja.
opdager, at han ikke kan svømme. Nej, det er ikke rigtigt. Han Kranje hopper i søen. Og det ser folk så som et eksempel for, hvad man skal gøre, når man er popstjerne. Så lige pludselig så vælter de her mennesker ud i søen, og det bliver et værre kaos.
De vil have en krammer.
Så forestil dig, Kanye står og rapper. Da-da-da-da-da, Kanye, hopper i vandet, plask, og så går sådan over i vand, altså prøver at komme over den her, altså nu siger jeg som om, det er en kæmpe sø, men altså prøver ligesom at komme over det her stykke vand til publikum. Mm. Og så på et tidspunkt, så kan han se, nu vælter folk ud i vandet til Kanye. Og så prøver Kanye ligesom at vende om igen og flygte. Altså så først Kanye ned i vandet, jeg er Jesus. Og så ser han alle de der fuldstændig sindssyge armener, der er helt tosset med hip og hop. Og så vil han Kanye tilbage igen. Der udspiller sig jo tumultagtige seancer lige præcis på det der punkt.
Ja, og, han kan jeg godt forstå.
Og Kanye, på trods af at Kim Kardashian tilsyneladende er armener, jamen altså, han er blevet frabedt indtil videre at holde improviserede koncerter i Armenien. Bare så er det ligesom sagt. Så ligesom ude.
Ja.
Og jeg kan ikke andet end igen på alle og hele menneskehedens vegne beklage, at det er slut for Kanye West. Og det var alt for kort nyt her i dag, denne mandag.
Det erklærer du simpelthen?
Det erklærer jeg. Og jeg tager hele menneskehedens...
Jo, det er godt.
Det gør jeg, fordi det skal...
Det skulle være, du også lige skulle skrive til ham.
Det skulle ikke være for lidt. Nej, fordi han kan ikke læse.
Nå.
Det, han har mistet evnen til at læse også, tror jeg.
Ja, og fået meget beskidt vand i øjnene.
Jamen han.
Nå, Simon, vi skal snakke om en klassiker. Det er faktisk en lytter, der har tippet os, men det er simpelthen ved at være så langt til siden, og jeg har ikke kunne finde, så jeg ved ikke lige, hvem jeg skal kreditere for historien, som kommer fra en Arla-hjemmeside.
Ja.
Ja. Vi skal til at hylde den smørost, der hedder Buko.
Ja.
Danskere spiser altså mere end 15 millioner pakker Buko smørost om året, Simon. Så det er jo i den grad en klassiker. Men der er nye tiltag, Simon.
Nå. 15 millioner?
Pakker, ja. Det er mig. Det er mig smørost, Simon.
Jamen, jeg har fandme da også spist meget af det der stads.
Ja.
Det har jeg. Det siger jeg siger blank, og det er sådan en af de der guilty pleasures, jeg har. Lad os komme
man
i gang
kan,
med
man kan altid lige nappe.
Ja.
Ikke?
Altså lige nappen skefuld, ikke? Ja.
Altså, der er jo de klassiske rejeosten, ikke? Der er champignonen, og så er der skinken, og så er der natural, og så er der alpeosten. Det er jo nok nogle af de sådan mest...
Alpeosten er den, der hedder pikant?
Nej, alpeosten er vist grøn. Grønne i det. Pikant, det er jo den med, hvad hedder det?
Rød peber
og hvidløg. Rød peber, lige præcis.
Det er den, jeg er tosset med.
Ja, men det er fordi, det er et stort produkt, men der har faktisk også lavet en, der hedder skinke- og sinapssmag. Men man skal prøve at udvide sortimentet, og så dukker der nogle gange nogle tiltag op. Jeg ved sgu ikke helt med sinap i smørost.
Altså, hvorfor skal det?
Ja, og så er der en, som jeg ved, du vil elske, og det er selvfølgelig Buko med ananas.
Vi for helvede, altså.
Ja, så er der selvfølgelig, når der er noget, der er på mode, så er Buko også på pletten, og derfor lavede de selvfølgelig også en med blåbær.
Nå, okay.
Mokai kunne også have været...
Havtorn.
Ja, det kommer vi til.
Okay.
Men det er sådan set det, Simon. Der er jo de her klassikere, dem man kender, og der er light-udgaven. Det er jo også meget op i tiden, og så har man lavet blåbær. Og man kunne jo godt tro så, at Arla de røg med og tænkte, Havtorn? Ja, men det er sgu ikke det, der rykker. Det er ikke det, folket vil have. Det er, Simon, hold nu fast, Buko Bacon.
Jo, tak. jamen, endelig.
Ja, altså, danskerne har jo baconfeber, det kan vi godt...
Nå, jamen, altså...
Altså, det er baconsalt, baconmayonnaise, bacontandtråd, tandpasta, baconchokolade...
Baconundertøj.
Ja.
Bring det på.
Du kan få det hele.
Bring det på, bror, bring det på.
Og nu er Buko så med i spillet her.
Jeg skal virkelig ikke kun sige mig, at det er et produkt, som jeg kommer til at i min aller sorteste stund at holde uendelig meget af.
Ja.
Men det kan også blive det stik modsatte.
Ja, så nu snakker vi om Buko, og det gør, at vi får ikke nogen penge for det.
Nej, det gør vi ikke.
Desværre. Det kan være, at vi gør det bagefter. Nå, men i hvert fald var der jo sådan en joke for en del år siden om det, om man var så heldig, man fandt regn.
Ja, det er i rejeosten, ja.
Nå, men jeg synes faktisk, det er ikke mange måneder siden, at jeg stiftede bekendtskab eller med... Lige
men netop...
hilse på en buko med reje. Og der var faktisk væsentligt flere rejer, end jeg huskede. Jeg var positivt overrasket. Nå, nok om det, Simon. det er selvfølgelig klart, at når Arla, den her store koncern, skal smide et nyt produkt ud, så laver man selvfølgelig lige lidt research. Og det har de gjort gennem Epinions Danmarks panel, og der har man så... Og det er jo det, vi godt kan lide. Vi kan godt lide de tørre tal, Simon.
Ja,
32% af danskerne spiser bacon en eller flere gange om ugen. Allerede der er det jo oplagt så at hive bacon buko ind på markedet, kan man sige. Hvis vi lige skal tage lidt facts, fordi det har jo været en hvad skal man sige, buko har jo været en selvstændig producent. Virksomheden blev grundlagt i 1932 på Frederiksberg.
Så det er
simpelthen... Der havde de 5 medarbejdere. I 1946 flyttede de så hele møllen til, hvad hedder det, Massnessund station i Vordingborg. Og der var man så altså helt op, da det virkelig rykkede, der var man altså op på 250 ansatte på Buko. Virksomheden blev købt af MD Foods, det der i dag hedder Arla. Og i 2000, der blev produktionen flyttet fra Vordingborg til mejerierne i Birkum, Vrinders og Holstebro. Ja, så det er i hvert fald i den grad en dansk virksomhed med stolte traditioner. Eller det har det i hvert fald været. Nu er det jo bare en del af et multinationalt selskab, kan man sige.
Den, der smører godt, kører godt.
Lige præcis. Nå, men Simon...
Ja, det er altså stukket af fra op.
Ja.
Simpelthen.
Det, hvad kan man sige, det var jo meget oplagt, som du selv sagde, at smide den der havtorn ind. Men jeg tror, at og det kan vi lige så godt, for det er jo egentlig også det, hvad kan man sige, de har fundet ud af i den her undersøgelse, det er altså, at den almen dansker, altså kernekunden til Buko, er ikke specielt meget op at ringe over havtorn. Der tror jeg, at der er det altså bacon, der rykker, Simon.
Det tror jeg også. Hvis det er ordentligt bacon, så tror jeg, altså nu man kan jo komme om det med mange forskellige metoder, rent smagsmæssigt, ikke?
Jo.
Der findes jo også desværre noget, der er jo nogle idioter, som har opfundet noget, der hedder flydende baconsmag, ikke? Og det er jo...
Ja.
Sådan kender jeg ikke bacon, men det må være, hvad der er.
Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, at den her nye smagsvariant hurtigt bliver en favorit. 27% af danskerne peger nemlig på, at en smørost med bacon vil være en kombination, der lige var noget for deres, eller lige noget efter deres smag. Især nordjyderne er glade ved tanken, Simon. For her siger hele 36%, at de vil vælge netop den type smørost som favorit.
Altså baconen?
Baconen, ja. Mm, mm. Så der har ikke været noget, altså de har selvfølgelig, det kan godt være, at nogle af dem, der sidder derinde og udvikler nye smørostprodukter, har tænkt havtorn, ramsløg, tang eller andet. Men ja, baconen, det er altså den ubestridte Danmarksmester.
Det er jo et vildt projekt, det der. Man kan jo... Arla er et vildt projekt. Lad mig bare sige det sådan.
Det er det fordi på mange måder.
At lige nu kunne jeg jo godt sidde og få lyst til at spise et stykke helt hvidt brød med buko på, ikke?
Jo.
Jeg sidder nu og kigger på... Jeg har lige fundet billederne frem. Kan du huske det her campinghjulet?
Ja, den kan du stadig ikke få.
Kan man det?
Ja, det er Travel Pursuit oste.
Ja, lige præcis, det er det, jeg minder, hvor der er alt godt fra den her mærkelige disk af smøreoste. Men jeg tror måske, at de går over i det svenske marked, ikke? Fordi i Sverige, der har de jo alt på tubeost, som
ja,
det hedder.
Ja, lige præcis.
Og der må jeg sige, at der findes en, at det er jo en af de der, jeg blotter mig for lytterne, det gør jeg gerne for jer, kære lytter, fordi I er så gode. Jeg blotter mig og siger, på trods af min glæde ved højkvalitets råvarer, så er et sterilt produkt som Buko smørosten altså en eller to gange om året fuldstændig nødvendigt. Og ved du, hvornår det er?
Nej.
Det er i en brandert, når man finder en bager ude på Carl Tønskes pløjemark, hvor der stadig findes et godt håndværkerbari i nogle små byer, som laver varme tebirkes, så man kan hente om morgenen. Og så er der så, ikke spørg hvorfor jeg er en kæmpe brandert midt på landet, men sådan er det.
Jamen, det er det.
Så kan man få de her små bukoer. Bukør hedder det vel så. De der...
En bukør.
Sådan en portions smørost, ikke?
Jo.
Og så er en fryd altså at sætte sig med en varm tebirkes, og så smøre varm skinkost på. Det er så latterligt klart.
En københavnerbirkes.
En københavnerbirkes, undskyld.
Ja, jamen, det er fint.
Det er noget,
så
er
ude på landet, så er også...
Men altså, det er et spændende produkt, og så må jeg så lige stoppe mig selv, inden det helt går helt
amok. Ja, stop lige dig selv.
Går helt amok og siger, at Arlas Unica-program jo er... Rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt på mange punkter. Men det kan selvfølgelig ikke gøre det op for alt det andet lidt mærkelige osteprodukter, der kommer. Men fred være med det. Jo. Fred være med det. Jeg skal ikke gøre mig bedre end at sige, at jeg har vel spist omkring et ton af det her mærkelige smørost i løbet af min vilde ungdom.
Vi skal lige have nogle flere tal, fordi tal er vigtige, Simon. Ikke kun for vores program.
Det består af tal.
Generelt. Jo, 27% i hovedstaden spiser bacon flere gange om ugen. 34% på Sjælland, 30% i Syddanmark, 37% i Midtjylland og 27% i Nordjylland spiser bacon en eller flere gange om ugen.
Okay, ja. Okay. Så hvor var det så?
Det kan jeg godt at se på Havtårn.
Der tror jeg, det er Østerbro i København. Enten det, eller så er det, ja. Det Rigskov på den rigtige side, eller på den rige side af Grenåvejen.
På den rigtige side. 37% det er Midtjylland, det er der, man rykker mest.
Der rykker du mest på bacon. Okay.
Ja, på bacon.
Så det vil altså sige, at Jyske Bankboksen, de vil gøre godt i nu at lave en aftale med
Der
med
bliver Bukko. Lavet bannerreklamer lige nu. Det kunne også være, at hvis man vil markedsføre det stort nogle gange, eller nogle steder, man måske skulle vælge at markedsføre den som Boko Haram. Kæft, det var dårligt. Vi skal videre, Simon.
Ja, det er det, vi skal.
Vi glæder os til at smage den. Hej, hej. Jeg har flere tal og statistik lidt senere. Synes, der kommer mere om ost, Simon. Ost og sex.
Hvor godt. Du rammer jo. Vi har jo haft en du rammer jo mig, fordi at ost, det betyder så meget. Og du rammer også en rigtig, rigtig øm punkt, når du rammer ned i bukosten, fordi det er en guilty pleasure. Det er en virkelig, virkelig guilty pleasure.
Det er jo en klassiker, den har mange år på banen.
Inden vi kommer til mere ost, så handler det om ham her, den kropsløse russer. Det handler jo om, at vi sidste uge snakkede omkring Sergio Canevero, ham her kirurgen, som mener, at man kan transplantere en hel krop. Altså man kan tage et raskt hoved, som sidder på en syg krop, og så kan du skifte den syge krop ud med en rask krop, og så kan det raske hoved og den raske krop ligesom vokse sammen, og så kan det fungere fuldstændig normalt igen.
Mm.
Og det har jo været sådan lidt en Fata Morgana, fordi der har jo ikke været nogen, som har sagt, ja, I kan bare bruge mit hoved, jeg er sådan set ligeglad. Indtil, at den 30-årige Valeri Spiridonov meldte sig under fanerne, en mand med en meget, meget forfærdelig sygdom, som gør, at han nødvendigvis ikke har særlig lang tid tilbage at leve i, og den tid, han har tilbage at leve i, er et rent smertehelvede. Han sagde, ved du hvad, jeg har alligevel, som tingenes tilstand er pt., ikke nogen mulighed for og nyde godt af flere år, end måske maks 2. Så hvorfor ikke bruge noget tid på, og jeg kan forberede mig på det her? Der skal en masse forberedelser til, og så vil jeg egentlig gerne have, at du prøver på at transplantere hele min krop.
Ja, det snakkede vi en del om i sidste uge.
Ja, fordi det var ligesom der, at det kom frem, at nu havde Sadio Canigliaro ligesom fundet en mand, som ville være den første til at få transplanteret sit hoved over på en ny krop.
Mm.
Og så vælter det jo ind med professionelle mennesker, der ved rigtig meget om det her, som virkelig råber vagt i gevær. Fordi selvom Valeri, han kan få den her nye krop, så er der virkelig, virkelig meget og mange ting, som verdensførende eksperter i for eksempel neurokirurgi, kirurgi i det hele taget og psykiatri også stejler voldsomt over. Fordi der er så mange ting, som der ikke er blevet redegjort for, synes de, på en tilfredsstillende måde. Og nogle af de ting, det er jo det der med, hvad sker der, altså hvis kroppen nu frastøder hovedet? Det er et fremmed lem. Det er ligesom, hvis man har hørt om folk, der får transplanteret en arm, eller fået sat en finger på igen, og så har kroppen sagt, ved du hvad, det er sgu for rønt, det projekt. Vi kan ikke arbejde sammen. Og det, vi taler altså om en operation her, som vil være anslået til at vare 36 timer i streg og involvere over 150 læger og sygeplejersker, som hele tiden skal være på vagt og have hans krop kørende. Ikke? Fordi det er jo en helt krop, der skal køre uden hoved. Og det er jo også, altså i den dyre ende, det er jo et hoved, der skal køre uden krop. Det er jo helt vanvittigt det her. Men altså for eksempel, neurokirurger, som arbejder meget med det kemiske i samarbejde med psykiatere, om hvad er det for nogle kemiske processer, der holder vores krop i gang. Altså, det kunne være vores hormoner for eksempel. Der sker jo en masse ting sådan rent hypofysisk op i hovedet, når tingene kommer op, og så skal det ligesom tilbage i kroppen og udføre en funktion. Hvad er det egentlig, der sker? Det er der ikke rigtig blevet redegjort tilfredsstillende for, synes folk, som er eksperter lige præcis det her.
Mm.
Så altså, den kroppens eget arsenal af kemikalier, er der ikke blevet redegjort for, hvordan det kan komme til at fungere, fordi at mange af tingene, mange af de signaler, som der skal sendes ned til kroppens kemiproduktionsfabrik, om man så må sige, de kommer jo altså op fra toppen, ikke?
Jo.
Han får i øverste etage, og hvis de nu lige pludselig ikke kan arbejde sammen, det er jo sådan nogle bitte små ting, der skal sættes sammen, ikke?
Mm.
Altså, det, undskyld mig udtrykket, hvis du tager en myrepik og flækker den 10.000 gange, ikke, så er det jo sådan nogle ting, der skal sættes sammen og vokse sammen og finde sin rette plads med hinanden.
Det er virkelig et fint billede, du tegner lige der.
Jamen, jeg har tænkt at søge ind som sådan noget afløser en skovbørnehave, og så fortælle børnene om, hvordan naturen fucking virkelig er.
Det lyder som en virkelig dårlig idé. Nå, men i hvert fald, okay, det er mere kompliceret end...
Så altså, er der de her nerver, som vi også skal sætte sammen.
Ja, nervebanerne.
Nervebanerne skal jo også ligesom... Som sagt, så blev der fuldført et forsøg med en abe,
ja,
som døde under voldsomme smerter, skrig og skrål, og det var helt forfærdeligt.
Mm.
Og så er der så en kirurg, som hedder Dr. Hunt Batcher, præsident for det, der hedder den amerikanske The American Association of Neurological Surgeons.
Oh.
Altså sammenslutningen af neurologiske kirurger, der er han præsident for. Han siger, det som der er det værste ved det her, det er jo, at hvis kroppen kun frastøder noget af hovedet, nogen af hovedets funktioner, så vil Valieri her, han vil jo leve et eller andet sted mellem liv og død. Og det lyder jo virkelig som en dårlig science fiction film, ikke? Ja. Han vil leve et sted imellem liv og død, og så i et smertehelvede, som ingen af gode grunde nogensinde har kunne beskrive, fordi det altid har medført den visse død. Ydermere så siger han, hvad nu, hvis at de her kemiske anomalier går ind og arbejder med hinanden, og pludselig gør, at der har ligget noget latent i kroppen, som ikke er blevet detekteret, inden at det raske hoved kom over på kroppen, sådan så at noget af det her kemi kan sætte nogle ting i gang, så for eksempel at et cancerproblem vil kunne opstå.
Ja.
Der er så mange ting, som ligesom, og det er, eftersom jeg ikke ved særlig meget om det, så skal jeg ikke kunne sige noget om det. Jeg vil lige her...
Jo, det synes jeg, gøre.
Jeg vil poste... Hold en kæft. Jeg vil poste Dr. Sergio Cannavaros...
Hvad hedder det?
Ja, der kan klappe ned. Det er godt nok mandag i dag, skulle jeg lige hilse at sige. Men hans foredrag til en TEDx-konference om, hvor han fortæller, hvordan det her det kommer til at foregå, det vil jeg lige poste på vores Facebook-side, facebook.com/bagæltestedet. Så kan man jo selv følge med, hvad det er. Men altså, jeg ved ikke, men det kan også være, at jeg er så gammeldags, at fordi jeg synes stadig, at det lyder som det ondeste Frankenstein-projekt, ikke?
Jo, fuldstændig.
Når nu, at Valieri, han er blevet opereret, ikke? Så skal han ligge 4 uger i kunstig koma, hvor alle hans vitale funktioner skal retableres via det, der hedder elektronisk stimulans. Altså elektroder, som så at sige kan lære kroppen det nye hoved at kende. Lyder det ikke sindssygt, det her?
Jo,
jeg sidder bare og venter på, at der er en anden, der kommer og siger, prøv at høre, det her, det er fiserbladet. Selvfølgelig skal vi gøre det her.
Det er en hoax.
Ja, altså et eller andet sted, fordi det er...
Jo, men så er det en meget grundig hoax. Altså, hvis du kan lægge dokumenter op nu omkring tvivlsspørgsmål og problematikker omkring hele projektet, altså, så meget går folk som regel ikke i dybden, når de laver en hoax.
Nej, men altså, det er jo bare vildt det der med, at nu siger simpelthen lærerne det der med, at alle de der ting, de der kemiske ting, som jeg jo tænker må være noget af det første, man ligesom finder ud af i forhold til, om organet bliver... taget godt imod, eller om det bliver smidt af helvede til, ikke? Altså, det er edderomme vildt.
Det er også noget, vi følger, Simon.
Det kan jeg love dig for, at vi gør, Jan.
Vi skal til Norge, Simon.
Ja.
Arendal var den første by i Norge, hvor man forbød tiggeri.
Ja.
Efterfølgende så kom Oslo, og nu har man så puttet et lille twist på i Oslo. Man kan sige, grunden til, at ligesom det her kom på banen, det er fordi, man vil prøve at komme professionelt tiggeri til livs, som så åbenbart er et stort problem i Oslo.
Ja, det er så ikke større, end der i København, skulle jeg helst sige.
Nej.
Men det er
jeg ved ikke, om den organiserede del, som måske er større.
Ja, men det er, altså man kan sige, det som der er... Du kan lige tale færdigt, undskyld. Så skal jeg nok redegøre for, hvad fuck der går ned i Oslo.
Okay. Nu vil man nemlig også til at straffe dem, som hjælper de hjemløse. Det kan så være dem, der giver dem husly, giver dem mad eller giver dem penge. Dem vil man have mulighed for at straffe med op til 1 års fængsel. Det er i hvert fald udkastet til den nye, hvad skal man sige... Det er toppingen til den nye anti-tiggerilov, som er til høring i Norge. Som jeg sagde tidligere, så var det jo bare for at forbyde tiggeriet, men nu har man altså udvidet det til, at man også vil kriminalisere dem, som hjælper. Og der står altså i den her artikel, Simon, at der er alarmerende mange i Oslo. Det ved jeg sikkert mig. Og hvad, det kommer jo an på, hvordan bybilledet ligesom har ændret sig. Det kan jo, ja. Mange kan jo... Alt er relativt, kan man sige. Jeg har ikke været i Oslo,
jamen det, jeg har jo, heldigvis... halvdelen af min familie er jo norsk, så jeg får lov til at være i Norge rigtig meget. Og så har jeg også noget arbejde derop, hvilket gør, at jeg jo forholdsvis, tror jeg, tit er i Oslo. Mm. Og det taler i forhold til, hvad ellers andre er. I 2013, der fik Norge jo et nyt regeringsparti. Mm-hmm. Statsministeren hedder Erna Solberg, og hun er fra det, der hedder Højre. Og Erna, hun er af en kaliber, hvor at hun mener, at... Altså, det er ret tæt op ad Dansk Folkepartis pendant, Højre, kan man sige. De siger jo selv, at de er konservative. Mm-hmm. Og det kan man jo så tage som...
Det kan man tolke, som man vil, siger du.
Ja, det kan man. Mm. Men det er jo også et parti, som har eksisteret rigtig, rigtig mange år. Det er Norges næstældste parti, så vidt jeg er informeret. Og det har altså gjort, at de her værdier med for eksempel altså de gamle og sådan nogle ting, altså, hun havde jo et stormvalg imod Jens Stoltenberg, den tidligere statsminister, som jo altså var tilsvarende socialdemokratisk. Og det, der skete, det man anslog, det var meget, at de landlige distrikter lige pludselig havde en kæmpe stor valgtilslutelse, fordi at det var meget det, hun ligesom gik op i, og det var en af de knudepunkter, hun havde med at, at bevare Norge for nordmændene, hvis man skal sige det meget firkantet. Mm. De lidt mere moderate anskuer af Højre vil nok mene, at det er en blanding mellem venstre og konservative, og så lidt Dansk Folkeparti, men hvis man læser Højres partiprogram igennem nøje, som jeg har gjort, jeg har diskuteret det med en del af mine norske bekendtskaber, der er meget, meget, meget bred uenighed om, hvad det lige præcis er, de står for. Mm. Men en ting er sikkert, det er, at...
Jeg er ikke sikkert, de selv ved det.
Det tror jeg nu nok, de gør. Men hvad hedder det? De er en overbevisning højere om, at Norge skal hovedsageligt være for nordmændene, og den der oliefond på de der 8.000 milliarder, det skal kun være til fordel for nordmænd på rigtig, rigtig mange punkter. Og det var altså så også for eksempel gjort, at tiggeri blev ulovliggjort.
Jo. Der er vel flere lag i det, kan man sige. Argumentet er jo, at det er for at komme den professionelle... Altså,
ja, hoslerne. Men hvis nu, at jeg går...
Men det er jo ikke noget, du som borger kan afkode, hvornår der er gang i noget professionelt tiggeri, eller ikke er.
Nej, det er ikke noget, man skal sige. Men i forhold til, hvad der går af gøjler, og hvad der er gadegøjler og gadebord, hvor man kan tage penge og sådan nogle ting, og sager, folk, der hosler ind, så vil jeg sige, at jeg gik en tur i... Ja, det er jo foråret nu, på Karl Johan, som er ligesom strøget, mm-hmm. hvor man vil mene, der vil de være rigtig, rigtig godt repræsenteret. Ikke? Og der bliver man jo altså advaret mod lommetyve og tigger og romager, og i et væk så har den højre, norske højre regering gjort alt for, at ting, som umiddelbart ikke ser pæne ud i bybilledet på en eller anden måde, der er selvfølgelig også klart noget præventivt i det, men stadigvæk, så synes jeg, det var ikke voldsommere, end hvis jeg går en tur på strøget i København en sommerdag. Hvor der jo også, hvor så man kan få forgøjlet alt, hvad man nogensinde har ejet og haft, ikke? Af en eller anden tosse med tre læderbæger og en lerkugle, ikke? Så jeg ved det ikke, og langt de fleste mener, nordmænd, som jeg har snakket med, mener ikke, der er et problem. Mm. Nordmændene i min farmors generation vil måske have en anden mening om det, jeg er sikker på.
Det kommer an på øjnene, der ser. I hvert fald, hvis man spørger sådan en som Inger Husby, som bor i Oslo-forstaden Bøler, tror jeg, det hedder. Hun hjælper ofte de hjemløse. Hun lader dem overnatte nogle gange, og hun giver dem lave madpakker til dem. Hun fylder deres kopper med kakao. Hun vasker deres tøj, hvis de har brug for det.
Sådan.
Og en gang imellem, så inviterer hun også nogle af dem ind til middag. Og hun siger, at...
Hun er jo en helgen hende der, jo.
Præcis. Trods alle de her sådan, meget, meget hæftige tiltag fra Fremskridspartiet, jamen så vil hun fortsætte med, ja, hvad der så er blevet til at trodse loven for at hjælpe andre. Hun mener ikke, at det, altså, at det skal være ulovligt at hjælpe folk i nød. Hvis man så spørger Vidar Brian Carlsen, som er statssekretær i Justitsministeriet og medlem af det højreorienterede, ja, Fremskridspartiet, så siger han, at det er nødvendigt at kriminalisere dem, der medvirker til tiggeri.
Det er fucking sindssygt.
Og politiet har jo, og det er jo hovedsageligt, fordi at politiet har brug for ligesom at, altså, hvad kan man sige, slå ned på det her professionelle tiggeri. Og så er der jo selvfølgelig, at det også går ud over andre, men det er man nødt til, fordi man er nødt til at have den lov, der ligesom gør, at det er forbudt.
Jo, jo. Ja. Men altså, tiggeri på norsk, kan det betyde andet end, altså kan det betyde betleri? Altså, det er jo sådan som man læser, hvad hedder det, det punkt i Højres, hvad hedder det, partiet, altså deres udlægning af, hvorfor det her lovforslag ligesom skulle indføres, eller hvorfor det skulle tages til hvad hedder det, behandling i statsministeriet eller i Folketinget. Jamen det var jo, at det var organiseret kriminalitet.
Mm.
Altså at det var de her østgrupper, der ligesom var noget godt af, at Norge var så velstående et land, og at nordmændene jo generelt er så dejligt og venskabsfuldt et folkefærd, som man næsten tror, det er løgn, ikke?
Mm.
Det var ligesom det, som de ville have sat en stopper for. Altså udnyttelsen af den norske godhed og alle de penge, som de alligevel ikke kan bruge til særlig meget. Og det splitter jo, man kan sige. Jeg tror sjældent, at jeg i de mange de år, hvor jeg har fulgt med i norsk politik, så tror jeg sjældent, at jeg har set tingene være så splittet op på de humanitære årsager. Altså, den socialistiske opposition i forhold til Højrepartiet er jo altså rødglødende og forfærdet.
Mm.
Og hvis man spørger de venstreorienterede unge mennesker, lad os sige i alderen fra 18 til 25, jamen så er de jo bange for, hvad der sker. Og hvis man spørger de mere konservative anlagte, jamen altså, så er det jo vejen frem, og det kan ikke være anderledes.
Nå, men vi skal huske, det er satireprogram, Simon, så lad os komme videre. Kan du løfte stemningen?
Det kan jeg i hvert fald, fordi at denne her forårstid, Jan, foråret, forårsbebuder, det er jo konfirmationer, det er jo bryllupper, det er jo barnedåb, det er jo alle de kirkelige handlinger, som mange danskere nyder så forfærdeligt godt af.
Mm.
Jamen, vi lægger det jo op til foråret, og forårets komme, og de nye blomster, og de varmere dage, og så videre, så videre. Begyndelsen på nyt liv, Jan. Så er vi altså i hvert fald sat i en scene, som gerne skulle være en lille smule mere opløftende end lige præcis norske højre. Og vi skal til en tur til England, Jan, fordi her, der er der altså ved at ske en mindre revolution. Og hvis du sidder derude nu og skal giftes, og du ikke ved, hvad, altså der er ikke styr på særlig meget, og kjolen er der måske, men hvad skal der spises, og der er jo traditioner osv. så videre, så videre. Er det suppesteg og is, hvad skal vi have, hvor dyrt skal det være osv. så videre. Så kan jeg fortælle dig, at en af de aller mest velansete amerikanske bryllupsplanlæggere, ja, jeg ved, det findes, og det findes jo også i Danmark.
Mm.
Der er simpelthen folk, som ikke kan finde ud af at planlægge deres eget bryllup.
Sigt,
har altså sagt, at der er en helt ny trend på vej for England.
Der er en ny trend?
Og den er gastronomisk. Og hvad er der af gastronomiske ting for England, hvor du tænker, nu har vi lige snakket om bukosten, ikke, som jo kunne tegne et lidflatterende billede af Ost i Danmark ud af til rent kvalitativt. Men hvis du tænker England, Jan, og mad, hvad tænker du så? Tænker du noget gråt?
Fis og chips.
Den er nemlig god, ikke?
Jo.
Så er der Sunday roast og puddings, altså de her små.
Jo, puddings, yes. Det er jo, ja.
Og så beef wellington kunne det være. Så kunne det være pølser og mos, altså bangers and mash, mm-hmm. som jo også ifølge nogen er en engelsk nationalret. Men en af de ting, som jeg forbinder allermest med det engelske køkken, det er pies, altså tærter.
Ja.
Overdækkede kødtærter, Jan. Det er simpelthen noget af det bedste, som at jeg ved. Jeg kan virkelig godt lide det. Og det nye til bryllupper, Jan, ved du hvad det er? Det er bryllupstærter.
Bryllupstærter?
Bryllupstærter, okay. Det er skulle være det helt nye spiffe at komme med. Hvis man kommer til bryllupper, der er bryllupstærter, så ved man, at det her bryllup, det er fucking frem på beatet.
Mm. Bryllupstærter, okay.
Og jeg tænker bare, vil den være gået i Danmark? Jeg er sgu ikke sikker på det. Jeg er sgu ikke rigtig sikker på, at det ville være gået i Danmark. Fordi at nogle af de tærter, som selvfølgelig er ret vilde i England, det er jo så for enkelt den, der hedder kidney and steak pie.
Mm, god.
Nyere bøf.
Ja, nyere bøf.
Nyere bøf.
Ja.
Og den er jeg altså ikke sikker på, var gået til dansk bryllup.
Men det er ikke helt godt, Simon. Jeg er ked af at sige det. Men det er fint nok. Det skal da også være passet. Og det er jo en trend.
Ja. Men så gik jeg så ind og læste lidt mere om, hvad det er, der foregår her. Og det er altså en dame, en rigtig sød dame, som har fået lov til at starte den her mode. Men hun startede lige så stille for 6 år siden. Hun hedder Sarah Pettigrew. Og hun er
perfekt navn, når man skal lave kødtært.
Ja, et eller andet sted, ikke?
Ja, det synes jeg.
Og hun er fra North Norfolk i England. Og hun skulle egentlig bare lave noget personalmad til nogle bryllupsarrangører. Ja. Og der lavede hun så en kødtært, for det er ikke så svært at lave, men hun laver bare fyldet helt fantastisk. Og det er hendes meget, meget berømte pork pie, altså en grisetærte, som ligesom er kommet ind i det. Og det, der så sker, er, at de her folk, der skal holde brylluppet, kommer til at smage hendes kødtærte. Og så siger de, det der, det er der. Det er ren god magi. Ja. Det er mums filibabba af den helt høje klasse. Kunne vi ikke godt få lov til at servere dine kødtærter til vores bryllup? Og så skulle det ellers nok være, at hun kom i gang. Og det er helt klassiske kødtærter, hun laver. Altså med en dej lavet på vand, mel og svinefedt. Og må ikke, at det bliver trendy. Og jeg synes, det ser så hyggeligt ud, det her. Der kommer lige et billede op. Det ser simpelthen så hyggeligt ud, det der med en kødtærte, som er pyntet som en bryllupskage.
Det er jo faktisk meget sjovt jo, at det er jo virkelig, virkelig gammelt fænomen. Og jeg troede faktisk, som du siger, at det var englænderne, men det er jo også i Afrika, altså Ghana, Nigeria, men også Australien, New Zealand, Canada og altså Sydafrika. Det er jo worldwide, at man laver en god tærte, en god kødtærte. Men det er rent nok englænderne, de er faktisk... Det er jeg kan placere den bedst. Jeg vidste ikke, at man i Ghana og Nigeria gør sig så meget kødtærter.
Nej, det er jo gamle kolonistater, skal du tænke på. Så England har nok haft
en god tærte med. Men det er jo, altså, originalt de første, ligesom man har kunne spore tilbage til, det er Egypten, Simon. Der lavede man altså en god kødtærte.
Ja. Kyllingetærter.
Ja.
Og det kan man stadig få. Det er fantastisk lækkert. Men det er også en smart måde. Tærterne blev opfundet, fordi det var en smart måde at have mad med i lommen på.
Jo.
Men at det så går hen og bliver en bryllupsting, det synes jeg. I England for eksempel, der var kødtærten jo i 1700-tallet sådan en spøg og skæmt gimmick, hvor man til bryllupper jo i den her viktorianske tid bagte de her kæmpestore brødforme, som ligesom lignede tærten. Mm. Og så var der nogle af tærterne, som der var rigtig fyldt i, og så var der nogle af de der kager, som man så havde fyldt frøer og snoge og biller og alt muligt ind i. Jamen altså, et kæmpe cirkus, ikke? Men nu er det altså... kan jeg lige så godt sige, tærter, der skal til. Så hvis dit bryllup skal stå om et par måneder, og du ikke har planlagt noget som helst, så kan du altså nemt komme om det ved at lave en rigtig, 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 rigtig god kødtærte.
Ja.
Og
jeg tror, jeg vil springe over, hvis du meget skulle arrangere et bryllup. Det er lidt for...
Jamen, jo, det er det nok også.
Det kunne mere være sådan noget skrub af mad, tænker jeg.
Jo, det tænker jeg. Altså natmad.
Natmad,
skrub af tærte. Men jeg tænker også, altså, det skal være en kødtærte. Jeg synes ikke, man jeg vil ikke tale det ned.
Nej, det synes jeg heller
men
ikke,
du gør. Men jeg har bare set mange eksempler på det, der hedder porskinketærte og broccolitærte, hvor der har været lidt for meget kvark i.
Ja,
og det er altså ikke noget, jeg synes, der gør noget for kvaliteten af det endelige produkt. Det må jeg nok have lov til at mene. Og så står der sikkert nogle husmøder derude og er i gang med en eller anden færdigmixet tærte, der er lige at hælde 10 dl kvark ned i nogle kalkuntern og tænke, det skal blive godt det her. Og der må jeg sige til jer, I skal simpelthen lade være. I bliver nødt til at lade være. Jeg ved godt, jeg er konsekvent i dag, og det virker som om, jeg er mand, der sur og har ægløsninger på alle mulige måder, er ude at trit med, hvad jeg ellers ville kalde normal funktionel cyklus. Men jeg vil bare have lov at mene. Hvis du skal lave en bryllupstærte, og nu taler jeg ikke i hverdag, fordi i hverdag, der kan kvarktærten med kalkuntærn, den kan sgu ikke bruges til noget generelt.
Men kan man tage, hvad man har i køleskabet.
Lige præcis, ikke? Så kan du lave rastertærte.
Ja.
Bob Marleys yndlingstærte, ikke?
Jo.
Rastertærte. Og det er fint nok, men til altså bryllupper, der skal der altså være en ægte kødtærte. Og hvor meget går de så op i det her? Jo, de går så meget op i englænderne, at den... onsdag den 22. april, der er der British Pie Awards. Og det er selvfølgelig noget, som vi kommer til at følge rigtig, rigtig godt med i, hvordan at landet ligger for Englands bedste tærtebager.
Mm-hmm.
Det kunne være en inspiration. Tærten er stærk, Jan. Det er en stor ting.
Bestemt.
Dyrk den med respekt og omhu. Og da skal den være givende i en sådan grad, at din sult også vil blive stillet åndeligt.
Ja. Det er det, så kan der være fyldt med overraskelser ind i, viser det så.
Det, ja, altså, hvis man kører 1700-tallets viktorianske tærtestil.
Åh, eller hvis den, der kreerer den, er lidt løs med hygiejnen.
Nej!
Nå, vi skal snakke mere ost, Simon.
Vi skal snakke mere ost.
Kan du ikke lige smide lidt op i luften?
Jo, jeg smider lidt op i luften. Kommer sådan her. Og den kommer måske ned igen. min dreng. Så fik du så en flødehavarti med en mexikanerhat på røvballen. Den bliver du sgu glad for senere hen.
Ja. Man skal huske at smøre den, er der ikke noget om det?
Jo, tatoveringen eller osten.
Og røven.
Det er først i morgen.
Ja. Vi skal snakke ost, Simon. Vi skal snakke grillet ost.
Halloumi?
Grillet ost. Det kan være cheddar, det kan være det hele.
Åh.
Amerikanerne, de er vilde med ost. Vi har snakket om det tidligere, Simon, men der er nye
tilfælde. Vi har snakket om ostetyveri i USA, ikke?
Jo, jo, men også altså, den måde, de fortærer ost på. Der skal ost på alt.
Og det er nok, der kommer meget ost.
Smothered. Ja,
ja lige præcis. Smothered. Smurt ind i.
Ja, fuldstændig.
Smurt ind i ost.
Men nu er altså så, og nu bliver det mærkeligt, der er så, der er en datingside, der hedder scout.com, har lavet en undersøgelse, Simon.
Ja.
Jeg tror ikke, det er opinion, men i hvert fald så har de i hvert fald sat nogle folk til, ligesom at sætte nogle brikker sammen, for at finde ud af nogle ting. De spurgte 4.600 brugere af deres datingside, scout.com, og fandt ud af, at 73% af dem, de elsker grillet ost, og har mindst en gang om måneden sex. Sammenlignet med dem, som ikke sætter pris på grillet ost, som kun har, altså, jeg vil sige, der er det 73%.
Så du siger, at osten er en form for afrodisikum?
Nej, det gør jeg ikke. Det er en dating-site, der har gang i noget. 32% af dem, der elsker grillet ost, har mindst seks gange om måneden, sammenlignet med 27% af dem, der ikke sætter pris på den grillede ost.
Det er ret vigtigt.
Det er ret vigtigt. Jeg ved ikke, om jeg forstår det helt, men hvis de vil lægge råd med sådan en statistik, og mener, at den kan bruges til noget, og man altså kan få en anden form for ostediplom, så man ved ligesom, om hun kan lide ost, jeg kan lide grillede ost, lad os mødes til noget grillede ost. Om det er den vej, det skal gå, Simon. Men det er jo det, de ligesom trækker det ind i og siger, jamen prøv at høre, altså, hvis du er til grillet ost, jamen så får du også mere sex. Det er der, de hiver den hen. Jeg kan ikke helt se, hvorfor er det det. Men der er selvfølgelig også mere i det, for ost er jo ikke bare ost, vel? Altså, nogen vil sige, jamen hvad så, kan de så lige skorpen, eller skal det være uden skorpe? Det er de selvfølgelig også kigget på.
Altså, der er meget, meget lidt ost i USA med skorpe på. Det vil jeg så også sige.
Det er et spørgsmål, hvor lang tid du lader ligge, ikke?
Selvfølgelig, alt er relativt. Men det færdigkøbte osteprodukt, hvis man kigger på... Nu havde vi jo ostekvist forleden dag, ikke? Hvor vi der blev spurgt om, hvor mange typer revet ost, vi havde i nogle danske supermarkeder. Og i USA, der er der næsten kun revet ost, ikke?
Nu skal du tænke på, at den her statistik, den er jo lavet af datingsitet her, scout.com. Og der har man altså så spurgt folk derinde, hvad for en slags ost de også er til. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt se forbindelsen mellem ost og date, men lad det nu bare være...
Det kan jeg godt. Skal jeg helt konkret, så kan jeg uddybe det ved at sige, at hvis man nu tager på en date, lad os sige, man har mødtes og snakket om at, på nettet for eksempel. Ikke? Jeg har jo været på netdate, Jan. Og der starter man jo lige med en eller to mails. Der er jo mange, der sådan chatter ud i...
Men der er simpelthen sådan en opskrift for, hvordan man gør.
Ja, det er der. Okay. Det er der. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, som starter med... Der er nogle datingsider, som er meget mere eksplicite, men sådan der, hvor jeg har været impliceret i netdating, jamen altså, så får man lige en mail, og så...
Hej.
Ja, så tjekker man vedkommendes billeder, og så aftaler man, så er der nogen, der vil skrive meget sammen, jeg vil hellere bare mødes. Og så, ligesom
hvad siger du til, at vi mødes til en kop kaffe? Nej, jeg synes ikke, hellere, vi skulle mødes til ost.
Det kunne man for eksempel godt skrive. Og jeg ved godt, du gør nar af det, men vi er mange,
nej,
som...
Nej, jeg tænker bare, jeg gør ikke nar af det, jeg tænker bare...
Som er så smukke som dig, som bare går ud og møder lækre folk. Vi er jo nogen, som bliver... Vi er nogen, der bliver nødt til at...
Nej, jeg siger bare, hvis du siger sådan, som om det er sådan en opskrift, eller det er sådan, man gør, altså, det er den uskrevne regel, er, ja, at nej, det er to mails,
jeg har ikke engang fået lov til at... Jeg har slet ikke fået lov til at tale færdig overhovedet. Du bare... Du jorder mig bare.
Nej, jeg gør, Simon.
Og så siger jeg, at så kunne det jo godt være, at hvis man møder en person, hvor for eksempel ost er fællesnævneren, at man så i virkeligheden har en lettere ved at komme hinanden ved, fordi så har man en passion til at starte med.
Okay.
Det var sådan set bare hen til det der med, at hvis man kan dele en passion,
jo.
Kan man komme langt, men man kan selvfølgelig også komme galt af sted. Men altså, hvis man helt til at starte med bare siger helt ublu, må jeg byde på noget ost og noget rødvin? Og så personen, der skriver tilbage, så skriver, ja, så længe det ikke er en rommelingsost af den og den type, men til gengæld rommelingsost af den og den type, så vil jeg jo som være datemanden, altså som ligesom har budt på daten, så vil jeg jo blive helt vild og tænke, det der, den der person har et eller andet.
Okay.
Og måske med grillet ost, så kan det jo godt være, at det er lidt
jeg
det samme.
Jeg også, så kan man kan også bare skrive i den første, her kommer et råd, Simon, du kan godt tage det, hvis du kan bruge det til noget. Hvis du skriver rødvin og ost, spørgsmålstegn, og så du får et svar, der hedder kaffe og en smøg, så tænker du nej tak. Så er den ligesom lukket ned der.
Jo, men altså, hvis jeg får en mail, hvor der står ost og smøger og rødvin, så vil jeg jo, altså, ved du godt, så vil jeg jo løbe til Jylland på...
Nå, altså. Simon, men lige for at vende tilbage til de her sådan, folk på scout.com, den her datingside, hvad er det så for noget ost, de godt kan lide?
Der er grillet.
Ja, det er selvfølgelig...
Må jeg gætte?
Ja, det må du godt.
Cheddar.
Det er cheddar. 41%. Mozzarella kommer ind på anden plads med 33%. Ja. Så har vi Swiss cheese.
Ja.
Schweizerosten 10%. Og så provolone. Lækker og ruder på 8%.
God gamle provolone.
Ja.
Ah, hun er
og,
altså
og, og brien, den er altså helt nede på 2%.
Hvad med blue cheese?
Den er ikke,
den er anført.
Ikke, den er ikke anført.
Nej. Den er også den er stærk. Men det kan jeg altså... Jeg kan, men det der udtryk smothered... Det er altså også det er for meget.
Men det er jo altså det er jo lige før derover, hvor du har, hvor du kan refill gratis din cola, at der også står sådan en osteautomat, hvor du bare kan køre flydende ost ud over.
Der findes hele. Et. Nu har vi snakket om sketchy osteprodukter hele dagen i dag. Ikke?
Ja.
Vi starter med smørosten, ikke? Og nu kommer sådan til amerikansk smelteost. Der findes jo, og det er jo det mest forfærdelige igen, en guilty pleasure. Det, kan du mærke, at mine guilty pleasures, de drejer sig meget om ost?
Jo, fuldstændig. Så bare vent til at vise dig den her side, jeg har liggende her.
Er det ostoporno? Der har de altså en på rigtig, rigtig, rigtig gode mexicanske restauranter, der har de en sådan en chilisauce, en varm tomatsauce med mexicansk ost i, som er sådan lidt smeltet i det. Det er skrækkeligt. Det er skrækkeligt, for det smager simpelthen så godt, og man kan jo se, hvordan... Kilo, man tager på øjenvipperne af det. Ja. Altså, det er så fedt, så man slet ikke fatter det, men det smager jo fuldstændig fantastisk.
Men ved du, Simon, så har jeg... jeg ved ikke, om man kan være med som dansker, eller om det er en amerikansk konkurrence, men det er lige nu, Simon, frem til... hvad var det? Det var i... det kan jeg ikke lige se, men jeg lægger hjemmesiden op. Der er nemlig snak om thegrilledcheeseacademy.com, som har...
What?
Ja, de har en opskriftskonkurrence her, der hedder
ikke på en mandag.
Grilled Cheese Recipe Showdown. Og der kan man altså vinde 100.000 kroner, $15.000, hvis man får førstepladsen. Og der er altså... Prøv lige at se her nogle...
Nej.
Der har vi så lidt dommer hernede. Det er Heidi, Paula og Mackenzie, som simpelthen er nogle grillede ostekonnoisseurs. Og jeg lægger et link op til den her side.
Ja.
Der kan man se, hvad for nogen, der har vundet de foregående år. Og så kan man altså også melde sig til, og mener 100.000 kroner, Simon.
Det kan godt være klart.
For at lave en god ostesandwich. Ja. Der er penge i ost over, du. Især hvis den er... Den er helt fedtet.
Jeg synes, det lyder rigtig, rigtig godt. Altså her klokken lidt i 4, der skal man jo til at tænke på, hvad der skal laves til aftensmad. Jeg tror godt, jeg kan spise ostebrød til aftensmad.
Ostebrød?
Et ostebrød. Er det kun mig, der kender det udtryk? Altså et stykke brød, hvor der er ost ovenpå, så sat ind i...
Jeg synes, du sagde ostebrød.
Nå, det er det.
Nå, men i hvert fald, det jeg falder over ved den her, og det er jo, vi har jo snakket om det før, amerikanerne, de er vilde med ost, især hvis de cheddar, men hvordan en dating sign fitter på, at ligesom lave en undersøgelse omkring, hvad det er for noget ost, der rykker, og hvordan der blødes. Det kan jeg stadigvæk mysterie.
Findes der overhovedet noget, der hedder food dating? Altså, hvor man dater igennem mad?
Det skal jeg fortælle dig lige om lidt. Men lad os komme videre med programmet.
Jan, videre med programmet, det bliver at sige tak for i dag.
Mener du det?
Ja. Fordi at, hvis du ser på klokken, så er klokken 4 lige om 2 sekunder.
Ja,
og det betyder altså, at vi er tilbage igen i morgen med Torettes tirsdag.
Så skal det også være vildt i morgen.
Jamen, det lover dig, det lover dig, det lover dig. Det var en lidt forvirrende mand, og det skal jeg på alle...
Det er fint, og det skal også være plads til, ikke?
Ja, det skal der. Men tak for i dag. Facebook.com/bæltestedet, der er vi. Og nu, der skal have noget god musik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.